Já, ég býð ykkur velkomin til fyrsta sveitarstjórnar fundar hjá sveitarstjórn Skagafjarðar eftir sumarleyfi og ég vona að sveitarstjórnar fulltrúar og þeirra fjölskyldur hafi haft það gott í sumarfríinu. En fundurinn haldinn í safnarhúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 27. ágúst klukkan 16. Dagskrá í þrem liðum, það fyrsti liður fundagerðir. Þar eru fundagerði byggðarás 14. og 21. ágúst, fundagerði atvinnu og ferðamálanefndar 20. ágúst, félags- og tómstundanefnd 14. ágúst, landbúnaðanefnd 19. ágúst, skipulags- og byggingarnefnd frá 13. og 14. ágúst. Annar liður er fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni og þriði liður, það eru lagðar fram til kynningar, fundagerðir frá stjórn menningarsetur Skagfirðingar frá 8. ágúst, fundagerði Skagafjarðarvikna frá 3. 2005. og 2007. júní og aðalfundu 2007. júní. Stjórnarfundur SSNV frá 24. júní, stjórnarfundur Samband Íslenskra Sveitarfélaga frá 27. júní og síðan fundagerðir Byggðarráðs frá því sumar 1. 17. og 31. júlí og fræðslunefnd frá 25. júní, menningar- og kynningarnefnd frá 27. maí, skipulags- og byggingarnefnd 9. júlí og umhverfis- og samgöngunefnd 15. júlí. Þannig lítur dagskráin okkar út í dag en við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð byggðarás frá 14. ágúst og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, það er fundagerð 14. ágúst. Nú í fundurinn byrjaði upp á gólfvelli þar sem að byggðarráð heimsótti forsvarsmenn byggingar framkvæmda hjá gólfklúbnum þar sem að okkur var kynnt aðstaðan og hérna fyrir áform þeirra. Nú öðru lið, það er starfshópur skipaðu til að taka húsnæðismál ávalda húsbruna varð að Skagafjarðarvikna. Þriðjaliður er varandi sjóskipi HF, fjórðaliður Lónkot umsókn vegna rekstarleyfis, fimmtaliður Keldudalur lóð umsókn vegna rekstarleyfis og sjöttaliður uppgjör á framlega vegna fasteignaskattstekna 2008 og í sjöundalið þar var sölutilkynning verið jarðanna Þrastarlundur. Fleira var ekki gert.
Það er fyrirbúinna bræði þá er orðið laust um þessa fundagerð byggðarráðs. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vænti þess að allir hafi haft það gott í sumarleyfinu og gaman að sjá okkur hér aftur á vettvangi sveitarstjórnar. Mér langar aðeins að ræða hér um lið 1 og lið 2 í fundagerð Byggðarráðs. Það er þarna varðandi golfklúbbinn að við fórum þar í heimsókn Byggðarráð upp á Navir og þar eru mikil áform í gangi um bætta aðstöðu hjá þeim í golfklúbnum. Stórhuga menn og konur og það er gróska í golfklúbnum og það kom fram í hérna samtölum við þá sem á móti okkur tóku þar að golfvöllurinn hérna hefur mikið aðdráttarafl og það er ótrúlega mikil aðsókn ferðamanna hér yfir sumartíman að spila golf á golfvellinu hér á Sauðárkróki og því er til nokkurs að vinna að halda þeirri ímynd sem golfíþróttin og aðstæðan hér hefur fengið almennt hjá golfiðkendum á Íslandi því þetta smitar út frá sér. Því lýsi ég því yfir að ég er mjög fylgjandi því að taka þátt í frekari viðræðum við þá í golfklúbnum að hvernig megi styrkja þá í þeim áformum sem þar eru uppi en ég vek hérna athygli á því að þess ber að geta að þar verði sanngirni á milli þess sem þar verður gert og annars og annar íþróttagreina, hvernig sveitarfélagi kemur að styrkingu annar íþróttagreina hér á svæðinu. Afgreiðsla byggðarási var á þá leið að sveitarstjóri var hérna falið að ræða við þá og síðan myndi máli aftur koma fyrir byggðaráð og sjálfist er ekkert meir það að segja þessu stíði málsins. Í öru lagi þá er þarna með starfshópinn að ég tók nú bara ekkert eftir því fyrir en að ég fór að líta yfir fundargerð að fundi loknum að það hefði láðst að raunverulega skipa í þennan starfshóp hverju það ætti að vera og sveitarstjóri hafði bara sem sagt, orð það þegar þessi fundur á haldin en það kannski ætti að koma fram hér hverjir hvaða aðil það væri sem ætti að skipa þennan starfshóp kannski væri það vel við hæfi að sveitarstjóri bara upplýsti það hér þess sem að framfór þá og byggðar á stundinu hvað þetta varðar. Takk fyrir.
Fleiri sem óskar þér að taka til máls? Því að gefa Guðmundu orði, Guðmundu gjörs vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég sé það að það hefur einhvern veginn lást að setja nöfnin þarna inn í fundargerðina, þannig að en þarna var ákvarðað í þessum starfshópi sætu Bernhard Guðnason og Jón Örn Berntsen fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar en síðan kemur þarna inn fulltrúi frá Skagafjarðarveitum sem að hérna þeir til tilnefna sjálfur en þetta eru þetta Bernhard Guðnason og Jón Örn Berntsen og ég starfa með starfshópnum og kalla hann saman. Takk fyrir.
Fleiri sem óskar þér að taka til máls? Ég ekki rétt að við hérna látum bóka fyrir henni fundargerðina hverju þessir aðilar eru sem eru inn í og voru skipaðar í þennan starfshópa. Það er greinilega fyrir handvegum hjá okkur að hérna að við tekið eftir því þegar við vorum að ganga frá þessari fundargerð að sannarlega vorum við að skipa starfshóp og ákveðna aðila en það var ekki skráð í fundargerðina. Það eru ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls þannig að ég ber þessa fundargerð upp til samþykkt að því sem ég samþykki vissarlega skipið þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð byggðaráðs frá 21. ágúst. Það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi gerir svo vel.
Já, forseti í góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur 21. ágúst. Nú fyrsta lið þar er rætt byggingu leikskóla og þá leið sem að samþykkt væri byggður að fara þar sé að kanna hvort að leið sé hægt að fyrir sveitarfélagi. Nú í öðrum lið er það blöndulína 3, mat og umhverfisáhrifum. Það er sérst verið að ræða endur nýjum byggðalínunar. Nú á þriðalið allsherjarþing Evrópusamtaka sveitarfélaga 2009 og fjórðalið reglum ráðstöfum aukaframlags til jöfnunarsjóðs, fimmtiliður SNSVF áskýrsla og sjöttiliður gangstétt og óræknur án Túnahverfis en það var bíða frá íbúum í Túnahverfi þar sem þeir voru ekki aðtykli á og fara að leita að vera í lagaðir stígar og umhverfi. Leirum ekki gert.
Það er fyrir Gunnar Bragi. Það er orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki. Bíddu. Það er einhver sem að, hérna, óskar eftir að taka til máls. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vona hérna að við átt gott sumarleyfi. Það eru hér nokkur stór mál sem ber við og voru til umræðu þessum byggðarásfundi. Og það bar það meðal hans til tíðinda að, að það var dagskorlið sem hétt að þá leit leikskóla Sauðakrókur næstu skref og og auðvitað var það svo sem það til verð að það skipti komast á dagskrá Byggðarráðs því að það hafði varla nokkuð hlutur gerst í þessu í heilt ár rúmt heilt ár og hérna verið setið að málinu ánum meiri hlutans í allan þann tíma kannski líka vegna þess samkomulag sem hann gert að það verið og menn sátu svolítið fastir í sátu þá ekki nýtt sér áfyrir annað til að fara í í að, að koma málum áfram þegar það kannski betur stóð en nú og það var líka einhver aðtekluvert að undir þessum þessum liða þá skildi fulltrúa meiri hlutans koma með ég ansi stóra tillögu laut að að byggingu leikskóla vissulega var vissulega jákvætt og 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 athyglisvert að það skyldi svo komið að, að meirihlutinn vildi nú hverfa frá því samkomulag sem gert hefði verið og gagnrýnt það mikið fyrir ári síðan sem var samið var við eitt, eitt félag í eigu Kaupfélags Skagfirðinga og því hafnað algjörlega að kanna hagkvæmustu leiðirnar í, í tengslu við fjármögnun, framkvæmd, rekstur og framvegis byggingu leikskólans menn vildi ekki einu sinni vita hvernig aðri valkosti liti út heldur átti bara semja við einn aðila og var þetta talsvert umdeildur gjörningur og síðan ári síðar að þá kröklaðist menn út úr þessu hlutin hafði ekki gengið upp og þannig að það er ánægilegt að, að nú skuli vera þá talað að setja slíka framkvæmd í útboð sem að við reyndar hlutum tillögum í minnihlutanum fyrir ári síðan þið var algjörlega hafnað þá að ræða slík útboðsleiðin virtist ekki vera að færa hálfu meirihlutans þá og þannig að það mátti ekki reyna á það hvaða tilboð verið að fá í framkvæmdina þannig að þessi viðsnúrungur er náttúrulega vissulega ánægilegur meirihlutin er komin í algjöran hring í þessu eftir, eftir allt sem að undan var gengi en þó er staðan enn sú að, að hann í hundru meirihlutins hafi ekki verið tilbúin til þess að bera saman mismunandi valkosti varðandi fjármögnun og rekstur á leikskóla og nú vissulega ég að bjóða það út en þá þá viljum við ekki skoða aðra valkosti varðandi byggingun og rekstur á byggingun og fjármögnun og önnur ný virðist það eitthvað tabú að, að yfir höfðu bara, bara velta því fyrir sér eða, eða leita eftir upplýsingum um hvað er valkosti geti hérna falið í sér og það er vatn þetta styðja slík vinnubrögð þó að maður fagnir því að, að nú sé talað útboð og sem fór hverfa frá þessu samkomulagi og það er líka aðtekluvert að á það skulle vera komið inn á á Byggðarráðsfund með þessum aðdraganda með þessu svona ja sakruslega titli á á fundaboði og síðan að koma með tillögu sem varðaði framkvæmt upp á þarna 400 milljónir króna að að hérna mönnum skulle vera boðið upp á það að kynna sig það og afgreiða frá Byggðarráði á á einhverum mínútum en það er nú svo sem í takt við vinnubrögð meirihlutans að leggja málin þannig fyrir. Nú auðvitað viljum við vonandi öll að, 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 að haska þessu málum áfram varðandi leikskóla hér og þörfin sjálfsögðu brýn vissulega vegna þess hvað þetta mál hefur dregist lengi og verkleysi því tengt að þá eru svo sem ekki góðu málu varandi tímasetninga núna þegar staðinu eins og hún í efnahagslífinu og óvíst hvernig gengur að fá aðila að verkinu og líklega að kostnaðurinn sé núna orðin talsett miklu meiri ef að farið hefur verið að tillögu minnihlutans í upphafi og málununin að meiri yfirvegun og kannski menn hefur byrjað að fara yfir valkosti og komast að bestri niðurstöðu og síðan framkvæmt en ekki sitja fastir ykkur samkomulega síðan ekki gekk við. Og það er ennþá þetta sjálfsögðu að vanda vinnubrögðin þegar mikið er í húfi hjá ekki fjársterku sveitafélagi og því vil ég kynna hér tillögu fyrst við fyrsta dagskrálið tengingu við fyrsta dagskrálið bygging leikskóla við Árkýl 2 á Sauðárkróki tillögu hér og greina hér með henni og hún er svo hljóðandi Sveitarstjórn samþykkir að kanna eftirfarandi kosti við fjármögnun framkvæmd og rekstur bygginga fyrirhugaðs leikskóla Sauðárkróki Könnuð verður lánakjör og neðangreindir kosti reiknar út á borðin saman fjármögnun lánakjör 1 lánasjóður sveitarfélaga 2 bankalán 3 einkaaðilar Könnuð verður lánakjör og kosti beinna lántöku eða útboðs á fjármögnun framkvæmd verks 1 sveitarfélaga sjálft hönnun útboð hefðbundinn verksamningur hefðbundinn rekstur sveitarfélags á byggingunni 2 útboð alverksamningur hönnun og byggingu hússins hefðbundinn rekstur sveitarfélags á byggingunni 3 einkaframkvæmd fjármögnun, hönnun, bygging og rekstur hússins, leigusamningur til X ára, 4, einkaframkvæmd, fjármögnun, bygging og rekstur hússins, sveitarfélagið með hönnun, leigusamningur til X ára, 5, einkaframkvæmd, fjármögnun og bygging hússins, sveitarfélagið með rekstur hússins, leigusamningur til X ára, 6, fasteignafélag, sveitarfélagið einkaaðilar, bygging og rekstur hússins, leigusamningur til X ára. Við ákvörðun verði valin svo leið sem hagstast eftir í sveitarfélagi. Gengi verið út frá því í öllu tilfellum að framkvæmdina verði bornar út. Sambærileg tillaga var lögð fram í sveitarstjórn sveitarstjórnarfundur Sjálfstæðisflokks á Vinstri grænna 7. júní 2007. Og greinargerð sögu málsins. 20. júní 2006 samþykkti sveitarstjórn eftirfarandi tillögu um fjármögnun framkvæmda. Sveitarstjórn samþykkir að fela byggðarráð að koma með tillögu um hvernig megi fjármagna framkvæmdir vegum sveitarfélagsins á sem hagkvæmastan hátt SS skólabyggingar. Nefndi skili tillögum sínum fyrir gerð næstu fjárhagsáætlun. En bólar ekki á niðurstöðum þessarar nefndar rúmlega 2 árum síðar. 15. nóvember 2006 var eftirfarandi afgreitt í byggðarráði. Í tengslu við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs og 3 áætlunar þarf að skoða sérstaklega tillögur að nýframkvæmdum sem rættu verið að ráðast sem þurfi í að næstu árum og mögulega leiðir til fjármögnuna þeirra. Formanni byggðarráðs og sveitarstjórnar falið að skoða mögulega leiðir til að fjármögnuna nýframkvæmda og leggja tillögu fyrir byggðarráð. Svo vinna úttekt á mismunandi valkostum hefur enn ekki farið fram. 22. febrúar 2007 lögðu sveitarstjórnarfulltrúar að Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna fram eftirfarandi tillögu sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að gera breytingar á framlagðri 3 áætlun þannig að gert sé ráð fyrir byggingu nýrrar leikskólarýma á Sauðárkróki og að hafa verið viðbygging á áskóla á kjörtímabilinu. Vegna þessi verði afgreiðslu 3 áætlana fresta til næsta sveitarstjórnarfundar og í meðfylgjandi greiningu sagði samkvæmt 63. grein sveitarstjórnarlaga ber sveitarstjórnar semja 3 áætlun sem fjallar áherslur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélagsins. Áætlun ekki síst pólitíks stefnumörkun sveitarstjórnar til næstu ára. Í áætlun á að koma fram hvaða fjárfestingar eru fyrirhugað, hvernig þær skuli fjármagnaðar og hvaða áhrif þær hafa á rekstur sveitarfélagsins, skuldastöðu og fjármagnskostnað. Svo 3 áætlun sem hér eru til afgreiðslu sveitarstjórn gerir hvorki ráð fyrir aukningu leikskólarýma á Sauðárkróki né stækkun áskóla. Það er vilji sveitarstjórnarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna að leikskólarýma á Sauðárkróki verði fjölgað og að ráðist verði í stækkun áskóla. Ef þá að verða er hins vegar óhjákvæmilegt annað en að fresta afgreiðslu 3 áætlunar fyrir sveitarfélagið svo svigrúm gefist til að taka tillit til þeirra verkefni við afgreiðslu áætlunar. Með því að afgreiða áætlunina í núverandi mynd væri í raun verið að hafna því að leysa húsnæðis og aðstöðuvanda áskóla og leikskóla á Sauðárkróki og kjörtímabilinu. Tillagan var felld með atkvæði meiri hlutans. 8. mars 2007 fögnuðu fulltrúar minni hlutans á sveitarstjórnarfundi þeim óvæntu sinnaskipti meiri hlutans að fallast á að ráðast í undirbúningsvinnu vegna fjölgunar leikskólarýma á Sauðárkróki með samþykktu deiliskipulagsvinnu vegna nýs leikskóla. Þannig var loks tekið undir tillöguflutning VG og Sjálfstæðisflokks. Fulltrúar Framsóknarflokks og Samfylkingar höfðu áður kosið að gera hvorki ráð fyrir kostnaði við undirbúning, byggingu eða rekstur nýs leikskóla og fjölgunar leikskólarýma í fjárhagsáætlun gerð ársins 2007 eða 3 ára áætlunar 2008 til 2010, en sú áætlun gerð spanna kjörtímabil núverandi sveitarstjórnar. 8. maí 2007 kynnti sveitarstjóri fyrir byggðarráði hugmynd að einum möguleika til að fjármagna og framkvæma byggingu leikskóla á Sauðárkróki, sá möguleiki var lagður fyrir byggðarráði í formi samnings án þess að framkæmi áætlaður heildarkostnaði sveitarfélagsins án til tölulegra upplýsinga samanburð við aðra kosti og án rökstuðnings hvort það væri hagkvæmasta leiðin. Við athugun á hvernig að svona framkvæmdum er staði í öðru sveitarfélögum er augljóst að fleiri kosti komu til greina. Fulltrúar minnihlutans létu þá bóka að það væri eðli vinnubrögð að byggðarráði að byggðar á leti gera tölulegan samanburð á þeim kostum sem til greina koma og skapa þannig forsendur til að velja þá leið sem hagkvæmast er fyrir sveitarfélag og íbúa þess. 7. júní 2007 lögðu sveitarstjórnarfulltrúar á Sjálfstæðisflokks og VG fram tillögu samhljóða þeirri sem hér er lögð fram að kanna að vera mismunandi valkosti varðandi byggingu, fjármögnun og rekstur á nýjum leikskóla á Sauðárkróki. Þeirri tillögu var hafnað af meirihlutanum sem knúði þessi stað gegn samþykkt af vafasömu samkomulagi við félagi EU KS framkvæmdina án þess að undanfæri úttekt á hagkvæmni ólíkra valkosta. Í bókum minni hlutans vegna þeirra afgreiðslu sagði meðal annars: Það er grundvallaratriði og skylda kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn að velja hagkvæmustu leiðina fyrir sveitarfélagið og beita til þess löglegum og viðurkenndum leikreglum um opinberar framkvæmdir. Það er fullkomlega ábyrgðarlaust að ekki skuli búið að hanna mannvirki í samráði við fagfólk og gera ítarlega kostnaðaráætlun áður en sveitarstjórn staðfestir samkomulag um fjármögnun, framkvæmd og leigu á því. Ekkert hefur síðan gert í heilt ár og málið verið í gíslingu meirihlutans og þess samkomulags sem gert var við ofangreindan aðilum framkvæmdina.
Fleiri sem óskar þeirra taka til máls. Já, Jón, gerðu svo vel.
Fórseti og góði sveitarstjórnarfulltrúar. Það með þetta útboð sem hér er að ræða. Mér svolítið merkilegt að hérna meirihlutinn hafi vil ég fara þessa leið svona með alútboð því að ég held að það væri nú svona mótt okkar sveitarstjórnarmanns að reyna að halda vinnunni í héraði og ég held að þetta ger ekkit annað en að valda þeim verktökum sem hér myndi kannski bjóði í þetta verkefni erfileikum því að ég hef ekki trúið því að þau verktakafyrirtæki sem hér eru, byggingarverktakafyrirtæki hafi aðgang að ódýrara fjármagn heldur en sveitarfélagi. Þannig finnst mér þetta mjög merkilegt að þetta verður ekki bara bóðið út á venjulegan veg byggingin og eins og hefur verið gert í flest öllum verkum heldur en bjóða út í svona al útboði með fjármögnun. Ég tel að það sé við þá að eiginlega varða leiðina fyrir aðkomuvertaka, stóra aðkomuvertaka með mikið fjármagn að koma þetta norður og í þessa byggingu og heimamenn verið að setja upp með súrt enni og ég myndi ekki vilja taka það átti því. Takk.
Fleiri sem óskar fyrir að taka til máls?
Birgir, þetta er frá okkur, minnum við þarna.
Það er ekki fleiri sem óskar fyrir takk til máls, jú, Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er nú aðalega tvennt sem að hvernig mér til að koma hérna upp núna. Það er fyrsta lagi þau ósannindi og raun lígi sem koma fram í orðum Bjarna Jónssonar um að þetta hef ekki unnið í samvinnu við fagfólk hönnu byggingarinnar og nákvæmlega unnin af fagfólki teknistofu sem er þekkt og við erum til verðlauna fyrir hönnun sína á leikskólum og grunnskólum og við fullu samræði við leikskóla eða forsvarsmenn leikskólans á Furukoti. Aðstoð leikskólastjóra og leikskólastjóra og ég veit ekki veitum það hafa kynnt teknikar inn í með starfsmönnum með þessu. En þetta er lígi hjá Bjarna Jónssyni. Var þetta sem Jón Sigurðsson sagði að þá finnst mér það nú svolítið merkilegt líka. Það er rétt hjá Jóni að oft eru verk boðin út á sveitarfélaginu en eins og hann veit þá er það nú ekki alltaf. En þetta er náttúrulega stórt verk. Það er mjög sérstakt að Jón skuli lefa sér að tala það að sé verið að fara með vinnuna í burtu. Þegar það samkomulag sem að við viljum gera hér við fyrirtæki Jú í eigu kaupfélagsins sem að menn hér hafa mikla horn í síðu greinlega. Það var einmitt til þess að halda hér vinnu og afurðið þessa framkvæmdar hér heima. Það var markmiðið samkvæmast, ekkert annað. Það er krafa Sjálfstæðisflokksins að bjóða þetta út á landsvísu. Við henni er orðið núna að þessu leiti. Við þurfum ekkert að kanna lánakjör eða lánasjóð sveitarfélaga. Við vitum þau. Þið getið líkt og við tekið upp símtóli og hringt suður og spurt hvað þau eru. Við vitum þau alveg. En við höfum ekki hugmynd hvaða kjör við fáum ef við förum þessa leiguleið. Þess vegna viljum við kanna það. Það er enginn komið til með að segja að við fáum ásættalegt tilboð út. vilja allir hafa þetta hérna heima. Ég myndi þá geta bara spyrja Jón Sigurðsson að því hvort að hann hefði verið sátt við það ef við hefðum brotið útboðsreglur og boðið bara heimamönnum að bjóða inn í. Það markmið samkomulag sem gert var sín tíma sem okkur tókst ekki að uppfylla, bara halda hér vinnu og virðisauka framkvæmdina hér heima, ekkert annað. Og þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem kynntu sér þetta samkomulag sem var gert á sínum tíma um þessa framkvæmd, það var engin samningur gerður. Og það önnur lygi sem kom fram með Bjarna Jónsson. Það var engin samningur gerður við þetta fyrirtæki. Það var ekkert samkomulag með að fara þessa leið ef að samningana þess ekki að það fylli samkomulag við gildi. Vegna að tafa framkvæmd og annarra þátta og treystu okkur ekki til þess að uppfylla samkomulag. Því miður. En það snerist það að halda hér allri afur af þessari framkvæmd hér heima. En það hugnaðist ekki stóttur.
Fleiri sem óskar þegar að taka til máls. Jón, gerðu svo.
Frá forseti. Til að svara Gunnari bara þá er það nú til í dæminu, þetta er kannski þetta, það er stórt útboð, en það er oft boðið út, lokuð útboð innan viss sveitafélags. Það þekkir hann jafnvel og ég, en þetta er aldrei stærri kantinn í það. En ég sagði það, það er ekki verið að auðvelda þeim fyrirtækjum hér heima að bjóða í þetta, með því að bjóða þetta út svona með fjármögnum. Þegar það er alveg örugt mál, það er ekki verið að auðvelda heima fyrirtækjum. Og ef að það er náttúrulega mottu að reyna að koma þeim frá þessu verki, þá er það hérna, út af fyrir sig verkefni. En ég held að það sé alveg pottétt mál. Að ef að menn vildu standa að því að bjóða þetta út á venjulega máta, þá væri stæðu heima með sterkari að bjóða í það. En hvert að semja einhvern sérstakan, það er alltaf best. Ég þekki það bara á minni grein. Auðvitað þótti maður alltaf best að láta semja að þessi og fá verki. Það er langt best. En það er bara ekki tísku í dag.
Fleiri sem óskar fyrir takk til máls. Páll.
Forseti. Það er í fyrsta lagi varðandi byggingu leikskólans. Ég vil segja það að það svona kom með nokkuð óvart með hvað hætti þetta mál kom upp á borg byggðaráðs nú fyrir skemmstu eða aðeins á fimmtudaginn var og reynda tvennt sem að vakti þar undru mína í fyrsta lagi að það væri búið að hvað er að segja slá það af að það samkomulag sem gert var við fyrirtækið á vegum KS hvað var það byggingu leikskólans og fjármögnun hins vegar hérna, minna á það að það er all nokkuð öðruvísi í það umhverfi í fjármálaheiminu núna heldur það var á þeim tíma þegar þetta samkomulag var gert og því ekkert reyndar óeðlilegt að það komi upp önnur sjónarmið nú heldur en þá. Hins vegar fannst mér nokkuð bratt silt hjá meiri hlutanum að setja það fram eins og kemur fram í bókum meiri hlutans á fyrirnefndum byggðarásfundi að meiri hlutin samþykkir, svo vitna sér beint í bókunina, að framkvæmdin verði boðin út með þeim hætti að byggingaraðili byggju og leigi sveitarfélaginu skólan. Og þá finnst mér þarna vera gengi svolítið lengra heldur en formaði byggðaráðs hafði orðum hér áðan að þarna væri könnunaræða. Þarna er eiginlega stigið miklu lengra. Ég hefði sagt að þarna hefði verið farsæll að fara að gefa tvo kosti, annars vegar að bjóða út þar sem að framkvæmdi sem slíka er bara boðin og sveitafélagi verkkaupin og hins vegar að bjóða þá allan pakkan eins og hérna lagt er til í bókun meirihlutans. Ég minnist þess að hérna formaður byggðarráðs hafið þau orð hér að mér minnir á útmánuðum síðastliðnum einmitt þetta mál sem bar nú að góma, ég man nú ekki hvort að það var út af skóflustungu sem tekin var hér á vordögum allavega var það hér til umræðu þá segir formaður byggðarráðs að hagkvæmasta leiðin verður valin fyrir sveitarfélagið en nú það þannig að Lóðvík 14. Sagði orð mín eru lög en það nú ekki svo þegar að formaður byggðarráðs talar það verður að styðja þetta með rökum að mínu mati að hagkvæmasta leiðin verði valin og það er þannig sem að ég vil leggja áherslu á að liggi fyrir þegar upp verður staðið að sveitarstjórn hafi valið hagkvæmustu leiðina fyrir sveitarfélagið þegar á heildina er litið. Síðan er spurningin kannski sú og það er með útboð á EES-svæðinu er þetta hérna, framkvæmt sem að er innan þeirra marka ég hérna, reynlega hafi ekki tíma til að kynna mig það það sem sagt þurfi ekki, hún sé ekki stærri en það þurfi ekki að bjóða út á EES-svæðinu það verið svo sem ágætt ef að það verið ekki það er yfirlega ekkert að mann svo tilkynninga skilda til Brussel En síðan er annað eins og ég minnst á þann að það er þetta umhverfi sem við búum við núna í efnahagsmálum að þá er svona spurningin hvort að það er rétt að flýta sér mikið akkurat á þessum dögum því hefur verið spáð af efnahagsspekulöndum að haustið muni koma með allnokkur tíðindi hvað varðar vinnumarkaðinn og jafnvel fjármálamarkaðinn líka og þess vegna það svona það sem ég hef verið að hugsa síðan hvort að það er skynsamlegra að aðeins að doka við svona í 1-2 mánuði til að sjá hvernig frammyndan verður það eru náttúrulega alveg svakaleg vaxtakjör og vaxta okkur í samfélaginu eins og við þekkjum öll og kannski bara aldrei í Íslandssögunni verið annað eins ég efast að það hafi nokkuð tíma verið upp í annað eins hvað fjármagnið dýrt þetta svona það svo margt sem þarf að skoða í þessu öllu saman þegar verið að tala það að byggingafélag byggi og leigi út það þarf fjármagn til framkvæmdana og það er ein næsta víst að það byggingafélag á ekki aðganga ódýrara fjármagni heldur en sveitarfélagið. Það sem slíkt þarf á umsýslu að halda sem að við verðum að borga þegar allt er litið og einhvern veginn held ég það að ég er minnst ekki sannfærður en þá að þegar upp eru staðið þá verði þessi framkvæmd með þessari aðferð dýrari þegar að all kurl eru komin til grafar. Nú, ég ætla ekki að hafa þessi ormi fleiri að þessu sinni en taka undir það sem ég sagði hér og ítreka það sem ég sagði að hérna á byggðarráðsfundi að auðvitað fagna ég því að þetta skuli vera komið upp á borði það hefur all framboð hér lýstu því yfir og að þetta væri framkvæmt sem væri forgangsmál hér í sveitarfélaginu og við skulum vinna að því en við veljum hagkvæmustu leiðina en ég stend að þessu og við fulltrúar sjálfstæðisflokksins stöndum að þessari tillögu sem við reyndar erum endurflutt til þess að undirstrika þá áherslu sem við leggjum á það að það verði lögð spilin á borði og hvað á valin svo leið sem hagkvæmast er fyrir sveitarfélagi í þessari framkvæmd síðan er Mál númer 2 á þessari dagskrá hér byggðarráðs sem að hérna var tilefni til bókana í byggðarráði það er þessi fyrirætlan Landsnets að leggja háspennulínu hér þvert yfir Skagafjarðarhérað og það er sjálfur sér ekkit meira það að segja annað en það sem kemur fram í bókun minnihlutafulltrúanna í byggðarráði að við leggjumst gegn því að það verði farin þessi leið að leggja þessa línu með tilhörandi mannvirkjum þvert í gegnum héraðið og væntum þess að Landsnet komi til mótsvið sjónarmið okkar hér heimamanna því ég held að það sé ekkit engin ágreiningur það hér hvorki hjá meiri hluta að minni hluta að það krafa hjá okkur að hluta til verði þessi lína lögð í jörð þar sem að hérna annað raunverulega óásættanlegt það hefur legið fyrir að Landsnet hefur óskað eftir að halda kynningarfund hér þetta mál á þess ég viti nákvæmlega hvenar hvort hann hefur verið dagsettur en einhvern tímann svona upp úr næstu mánaðamótum og þá væntanlega kemur þetta mál fyrir að nýju og við getum þá tekið umræðu það upp á nýtt en ég get listi persónulega ég mjög skeptískur á þessi hérna áform og ég hef fyrir augunum daglega vallhólminn sem hreinsaður var á öllum loftlínum fyrir nokkrum árum síðan og ásýndin breyttist alveg gríðarlega við það að línurnar hurfu úr hólminu þarna þvert yfir þá voru rafmagnslínur og þá voru símalínur og ég get listi líka yfir að ég á ennþá geymi húuna sem ég notaði þegar ég tók þátt í að sprengja mikvistastífluna forðum daga og alveg tilbúin að busta af henni ríki og setja hann upp aftur ef á þarf að halda. Sú aðgerð var tímamóta aðgerð í því að stöðva yfirgang, ég vil segja yfirgang, orkufyrirtækja. Þegar ekki var hlustað á sjónarmið landeigenda og hagsmuna aðila. Ég fekk skilorðsbundin dómi fyrir það athæfi það komið út af sakaskránum minn þannig að ég með hrein sakavottur aftur en húuna geym ég takk fyrir þetta
Guðmundur
Forseti og getur sveitarstjórnarfulltrúar ég vil byrja á því að hérna leiðrétta þessu það sem framkom hér í máli Jóns að hérna, alútboð var að ræða þetta ekki alútboð því að alútboð þess að ennis að þá sér framkvæmd aðili vandalega alla hönnun og mannvirki frá aðilu og framkvæmi líka þannig að það er frókarlega alútboð og varandi hugmyndunum lokað útboð þá eru þau tildurlega flókin í ferli sem að við standum fram fyrir þar sem að við þurfum að fara í ítalegt forval á þau sem tekur líka tíma fyrirtæki. Nú varandi það að velja hagkvæmustu leið þá það nú það sem við viljum öll að þessi valin hagkvæmustu leið fyrir sveitarfélagi í þessu máli en það er og í þessari athugun sem núna í gangi þessar útboðs leið á leiguleið þá verða gerð greining á því hvað kostir hvernig þeir eru samanborðið aðra kosti og hérna, það sett fram það alveg ljóst að svona leiguleið dýrari fyrir sveitarfélög þegar við fara þessa leið heldur en valkosturinn til dæmis að taka lán og framkoma sjálfur, taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga og en dýrari fljótt á litið vegna þess að hérna, það eru hagkvæm lán sem við fáum í lánasjóði sveitarfélaga en þau eru öllum jafnaði til 10-15 ára og þetta er bara eins og hjá okkur þegar við erum með skoðamál fyrir heimilin okkar þá verða mann að velja og þá kosti að velja með stundu þá kosti að leigja eða kaupa á kauplegu kjörum eða eitthvað slíkt til lengri tíma vitandi það þó að menn eru að kaupa það sem menn eru að kaupa mun dýrara heldur neður fjármögn eða með öðrum leiðum og þetta er nákvæmlega það sama sem við stöndum fram fyrir þessu að við verðum náttúrulega alltaf að skoða hvað er hagkvæmast með tilliti til þess hvernig stað okkar er hverju sinni og förum við svona leiguleið sem er dýrari þegar upp er staðið á endanum að þá kannski standum við fram fyrir því að ef við færum aðra leið til dæmis að fjármagna þetta með skemmri tíma, það er framkvæmdir sem alltaf framkvæmdir sem er alltaf í á mjög skömmum tíma, að þá kemur kannski fjármagnskostnaður einhvers annars staðar í staðina því að maður þurfa að útvega fjármagn til annarra hluta annars staðar með dýrum hætti. Þannig að þetta er allt valkosti sem við þurfum að skoða í ljósi þess hvernig hérna, hvað menn eru að horfa fram á í verkum og öðru slíku á hvernig tíma. Varandi fyrirspurnu Páls, þá er þessi rúmastist framkvæmt innan marka þeirra regla sem segja til útbóða ES-svæðin. Bæði var þessu upp að þá fyrir 450 miljónir, ég held hún að við hugguna við síðan hækka töluvert með veikingu krónu. Þannig að það er alveg rétt. En þessi leiguleið sem verður að skoða líka, ég bendi á það að það verða sett inn í þessu útboðsskilmála útgönguleiðir og við höfum útgönguleið á hverjum tíma til þess að endurfjármagna þessu framkvæmd. Sjáum við fram á að við teljum hana allt og dýra með þessum leiðum sem er rétt. Þannig að á hverjum tíma getur sveitarstjórn ákveðið að fara aðra leiðir og fjármagna hana á skemmri tíma með ódýrari lántöku. Þannig að við höfum þessar útgönguleiðir opnar og það er í okkar huga mikilvægt atriði að velja hagkvæmustu leiðina fyrir sveitarfélagið í víðum skilningi þess orðs, það hagkvæmustu leiðina að því marki að ná að framkvæma þá hluti sem við viljum framkvæma í sveitarfélaginu íbúum til hagsbóta. Varandi það að þessi leið sé erfiðari fyrir heimaðala gagnvart almennu útboði á framkvæmdinni, þá held ég hyggja að svo síðan ekki því að almennt útboð myndi leiða til þess að það kemur kannski mjög margir aðalar sem ekki ella horfa til þess að þessi kostur sé fýsilegur. Þannig að ég hugsa að það opni bara málið enn frekar jafnvel á það að aðalar komi annars staðar að til að vinna verkið. Þannig að við skulum, það er ómögulegt að segja til það fyrirfram hvað áhrif það er. En vissulega viljum við fara þessi framkvæmd á sem hagkvæmastan hátt fyrir íbúan. Það er markmið. Takk.
Sigurður.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er í fyrsta lagi, liður nr. 2, að eftir við varum búin að lesa mig í gegnum bókanirnar á byggðarráðsfundinum og var búin að strika svona út stærri orð og fullyrðingar og allt slíkt, þá sýndist mér að það væri nokkurn veginn einhugur það í sveitarstjórninni að menn vildu fara fram á það við Landsnet að þessi lína færi í jörð. Mennum hugnist það ekki að háspennuvirkin eða þessar línur, hvað þetta heitir nú svona í réttu nafni, fari í gegnum byggðina og verði þannig lítið í landslagi. Þannig að svona út frá því sem að var bóka á þessu fundi, þá fannst mér það svona vera svona fullsterkt út frá því að mér sýndist að það væri þessi samstaða í málinu. Og ég held að Páll hafði nú komið inn á þetta með þeim hætti þrátt fyrir að hann þykist nú í einhverja græjur til að taka svona málum með þetta fyrir óefni. Aðeins bara að fjármögnu, Guðmundur fór nú við lið 1 leikskólan, Guðmundur fór nú ágætlega yfir þetta. Þessi óvissa sem er á fjármálamörku núna leiðir til þess að sumir þeir sem að hafa yfir fjármagni að ráða eru að leita eftir að koma því í vinnu þangað sem áhætta er lítil eða engin og þá eru menn að fara með það í vinnu hjá opinberum aðlum sem að fara ekki á hausinn og það er gott dæmi þetta var til dæmis útboð íbúðalánasjóðs sem minnir að hafa verið í síðustu viku að þeim stóð til boða fjóru sunnum meira fjármagn heldur en við þurft á að halda. Þar eru við að tala um miljard og það er náttúrulega þekkt að sveitafélag á Íslandi hafa aldrei farið á hausinn og eru með eins konar ríkisábyrgð þó að hún sé ekki formlega til staðar. En þessi vextir sem Íbúðalánasjóður til dæmis fékk á þessum lánum sem er í íslenskum krónum eru einhver staðar í kringum 4% plús náttúrulega verðbólga og þannig að bara benda á þetta að það eru aðilar sem að ráða yfir miklu fjármagni sem að vilja koma peningunum sínum örugga vinnu. Þannig að könnun á því eða að fara með þetta út á þennan hátt þar sem að menn fengju líka fjármögnun á verkið. Það held ég að sé alveg einnar messu virði af eins og þá mætti eða svo mætti segja. Varðandi málflutning fulltrúa og Vinstri grænna hérna áðan og þá erum nú að viðurkenna að ég misti nú þráðinn á tímabili. Það var mikið mál og greinilega hérna nokkuð undirbúið. En það einhvern veginn verður alltaf þannig að þegar að menn grípa til stóriða og ætla að dæma alla út af borðinu þá einhvern veginn gjaldfellur málflutningur þeirra á þann heitt hátt að það lítt marktakandi á því miður. Því að þessi ágæti fulltrúi hefur stundum þó nokkuð fram að færa þegar hérna hann það sjálfur vill við hafa.
Hérna.
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Aðeins við víkjum aðeins fyrst að tillögunum sem við leggjum sem sagt fram, fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Taka það fram. Gunnar Bragi hafði hér ákveðin orðum um hluti sem að sagði voru þar. Þar sem að þetta var náttúrulega og ef það hefur ekki leiðljóst fyrir af dagsetningunum sem að dregna voru til í greiningirinn, þá var þetta svona greiningir um sögu málsins, rakin saga þess og raunverulega unni með bókanir og afgreiðslu sem áttu sem stað og hafa áttu stað undir tveimur árum og þegar til að mynda var vísað til þess og bókunar frá 7. júni 2007 þegar að myndið mótmælti í að það samkomulega var gert sem að allir var á þeim fundi við einn aðalega að þá var sagt og við sagtum til þess hérna í bókum minnilegtast kom fram svolítið það fullkona ábyrgðlaust að ekki skuli búið að hanna mannvirki samræðu fagfólk og gera ítalans kostnaráðlun áður en sveitarstjórn staðfesti samkomulega um fjármögnum framkvæmt og leigu og því og þetta var sem sagt texti sem að fór í bókun 7. júni 2007 og þannig að með því að hafa það hér með var ekki verið að dæma á neitt nátt vinnu sem er áttist að undanfarna mánuði til að mynda. Þarna var að vera að tala um hvernig staðan var á þeim tímapunkti og mér er til efs að það hefði legið fyrir þá og það var það sem var að vera að gaggrina og það var rifið hér upp. Þannig að það er allavega skýrist hér. Nú svo var þetta hvað átt að kalla þetta samstarf eða samkomulag og ekki viti Gunnar kalla þetta samning en samt kemur fram í bókun fulltrúa meirihlutans frá 7. júni 2007 það er þetta orðalega nota þetta er með með leiðum fórsett að gripa hérna niður í fjórða lið í bókun samkomulega tryggi sveitarfélagi gegnum samningsaðal okkar, hagkvæmustu kjör á lánsfjármagn, einkaðlega kosta og samningsaðili mun ekki hagnast á fjármögnun og þætti framkvæmdarinnar. Fimmta lið sameiginlegt markmið samningsaðala og svo framvegis. Þannig að ég á fyrsta fremst að nota orðfæri sem kom fram í bókum meirihlutans fyrir ári síðan. Og hérna, þannig að ég bara og aftur ítreka mikið af þess að það hefur farið yfir alla valkosti. Sveitarstjóri fór hér aðeins yfir málið en hann hins vegar kynnti ekki neinar tölulegan samanburð og við sjálf skiptum málið að hafa útgönguleiðir og hvernig ætla menn að komast að því á einhverju tímapunkti að það sé ykkur aðra leiði færir er það kannski þegar loks verið færið í það vinna að bera sama valkostinu. Verið það þegar nefndir sem skipu var 20. júni 2006 skilar af sér eða eitthvað önnur vinna fyrir fram. þar sem við berum saman valkost. Þannig að er ekki bara best að hreinlega að bara fá þetta hreinst strax. Þannig þennan það mál. Nú varðandi annan liðin Blöndulínu 3 að þarna til að stórt mál fyrir íbúa héraðsins og enda hefur við séð að landeigendur ábúendur hafa miklar áhyggjur og margir af allavega þeirri tillögu framkvæmda sem að hefur verið uppi og vissulega er ágætt að sveitarstjórn er alltaf samstiga það að það byrja að skoða þá valkosti að þann valkosti að setja línur í jörð og hérna ágætt að það sé þá mál liggi þá þannig fyrir nú á okkar hálfu en það er samt nokkur sem sagt munur í því að segja eins og meirhlutinn að telja fyrsta kost að skoða að sérst að kanna möguleika lagningu línu í jörðu og svo framvegis og orkandi við þorfum framkvæmdaraðilans framvegis um þann möguleika meðan að við í minnihlutanum algjörlega höfnuðum áformum um að leggja háspennulínu í sýstu loftin við algjörlega bara höfnuðum því bara alveg hreinu alveg frá upphafi og viljum við menn bara vinni út frá því að þetta fari í jörð á þessum svæðum þannig að það er nokkur munur á allavega hvernig við erum nálgast þetta núna og þess vegna tel ég bókun meirlega ekki að ná aðeins og skammt í þessu máli og hlýta ítreka fyrir bókun okkar á þetta efni. Takk.
Fleiri sem áskiptir að taka til máls, Einar.
Ég fá að sýta algjöndu hundarmenn. Ég það sem var nokkur orðum hennar annan lið. Ég greitt í mig þarna þetta síðast sem að Bjarni sagði með áherslumunin að þessum tveimur bókunum. Ég ætla nú ekkert að skrifundur þetta sem hann var að segja hér því ég tel nú að það sé nú algjörlega skýrt í þessari bókun sem kemur frá meiri hlutanum að við séum að tala það að fyrsti kostu sé að kanna möguleikana á lagningu línuna í jörðu og það sem að þið bóki í minni hlutanum þá segir þið við höfnum þeim áformum og svo bala að eins og einhverjum þá hugmynd að flytja línuna nýtt í línustæði. Þannig að þannig að það nú dregið fram fyrir sko í rauninni möstrin. Þannig að mér finnst þetta nú vera algjört blaður að halda því fram að þetta sé eitthvað einhver áherslu munur í þessu og mér finnst nú rauninni að sitja kannski komast mjög vel að þessu áðan þegar var að segja það að ef allt blaðri væri strikað út úr þessu þá væri þetta til þess að gera býsna líkt. En Páll talaði líka á hann og sagði þá að hluta til í jörð og ég veit ekki, ég held að þetta mál sé bara í ákveðnu farvegi og hérna tel að þessi bókun okkar í meiri hlutanum sé mjög góð og við skulum bara bíða og sjá hvað kemur út úr henni.
Með leið var að fórseta það að ég fá taka til máls og ræða hér Dagskrálið 1, bygging leikskóla á Sauðárkróki og það er nokkuð ljóst að það voru að með minnir allir þeir sem voru með framboð hér fyrir síðustu kostningar með þá sínu lista að hérna að væri þarft að byggja leikskóla á Sauðárkróki. Þannig að ég held að geti nú verið einhugur það hér inn í sætisjókninni að koma því verki á stað. Og það er það sem við eigum að einblýna á og hafa leiðaljósi að fyrir samfélagi hér og til þeirra aðila sem eru að fjölskyldna og foreldra sem eru að bíða eftir því að komast að komi opnust fleiri möguleikar á kennsluhúsnæði fyrir leikskólabörn. Það er það sem máli skiptir. Þetta eru sex deilda leikskóli sem að við erum að stefna að fara að byggja og það eru á annað 100 börn sem að koma til með að vera í þessu húsnæði og því miður að þá höfum við ekki komist lengra en það að vera með núna bara í sumar og þá vorum við fyrst komum með öll hönnunagögn í hendurnar. Þannig að ég vísa því alfari á bug sem að fulltrúi Vinstri grænna sagði hér áðan að það væri ekkit búið að gera í eitt ár, svo ég noti nú nánast orðrétt það sem að sagði. En það er sannlega búið að vera að vinna í rúmt ára því að hanna þetta húsnæði og það liggja fyrir núna og lágu fyrir núna í júní, júlilok, öll hönnun og gögn. Þannig að við erum sannlega að vinna bara eftir þeirri áætlun sem að þessi áætlun hefur sem við lögðum upp með en hefðum sannlega vilja vera fyrir á ferðinni. Í júní í fyrra þá lá alveg afstaða meirhlutans ljós hvaða leiði við sáum fyrir okkur varðandi það hvernig við vildum haga þeirri leið, hvernig við ætluðum að fjármagna þetta og það var þetta leiguform sem við vorum að horfa á fyrst og fremst horfa á það með hagkvæmni að leiðarljósi og Páll var nú talað um hagkvæmni áðan og talað um að hagkvæmasta leiðin yrði að vera valin fyrir sveitafélagið en þá spyr maður sig að því hvað er hagkvæmt? Er það eingöngu að reikna tölur á Excel-blað og eða erum við að horfa á hagkvæmni út af því hvað skiptir íbú og sveitafélagsins til langframa mestu máli? Það að við séum að horfa á þetta leiguform, það er til þess að takmarka ekki aðgang sveitafélagsins til fjármögnunar til fleiri verkefna. Það við þurfum og stöndum fram fyrir því að við þurfum að fjármagna ýmislegt annað heldur leikskólabyggingu nú á næstu ári. Þannig að það að fara með til leiguform, það gefur okkur tækifæri á því að vinna af frekar uppbyggingu, nýra verkefna, fara í viðhaldsverkefna og svo framvegis. Og sveitarstjóri fór nú mjög vel í gegnum þetta áðan. Þannig að það er engin viðsnúningu búin að vera eins og Bjarni Jónsson talaði hér og hefur talað hjá meirin hlutanum í þessu máli. Það sem við höfum verið að vinna eftir það er þetta samkomulag sem við gerum í fyrra sumar og það samkomulag hefur ekki náði ekki fram að ganga þannig að við erum ekkert á neitt byrjunarreitt, við erum bara að halda áfram með þetta mál og við stefnum að því að láta það gerast hratt og örugglega þess vegna lögðum við fram þessa samþykkt með hlutin í byggðarráðinu í síðustu viku og við komum til með að vinna eftir því. Varðandi með tvö aðeins að ræða það líka það er bara því miður að þá náðum við ekki að vera samstiga sameiginlega bókun inn í byggðarráðinu eins og komum við fram hérna að þá er greinilegt að það er verið að reyna að byggja upp einhverja tortryggni hér gagnvart íbúum sveitafélagsins gagnvart þessu verkefni og í þá veru að það sé meiri hlutin sem er að ætli sér ekki að gæta hagsmuna sveitafélagsins og íbúa sveitafélagsins í þessu máli. En þetta mál er á byrjunarstigi, þannig að við komum til með að fylgja því sannlega eftir og í framhaldi af þessari bóku sem við lögðum fram og komið til með að líka hlusta á álit landeigenda á þessu svæði og þannig að við erum með þetta verkefni alveg höfum það alveg í traustum höndum og fylgjum því eftir en það hefur verið skynsamlegra að við náðum að bóka sameiginlega inn í byggðarráðinu en ég hef lokið málum mínu Ára fórseti, tek aftur fundarstjórn og orðið löst. Það ekki fleiri sem okkur fyrir taka til máls, þannig að ég ber hér upp tillögu sem liggur fyrir fundinum frá sveitarstjórnar fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir að kanna eftirfarandi kosti við fjármögnun, framkvæmd og rekstur byggingar fyrir höfðas leikskóla og Sauðárkróki. Hvernig verði lánakjör og neðangreindir kosti reiknaðar út á borðinni saman. Fjármögnun lánakjör, lánasjóði sveitarfélaga, bankalón, einkaaðilar. Hvernig verði lánakjör og kosti beinna lántöku eða útboðs á fjármögnun. Framkvæmd verks. Sveitafélagi sjálft, hönnun, útboð, hefðbundi verksamningur, hefðbundi rekstur sveitafélagsins og byggingunni, útboð, alverksamningur hönnun og byggingu hússins, hefðbundi rekstur sveitafélagsins og byggingunni, einkaframkvæmt, fjármögnun, hönnun og bygging og rekstur hússins, leigusamningur til x ára, einkaframkvæmt, fjármögnun, bygging og rekstur hússins, sveitafélagi með hönnun, leigusamningur til x ára, einkaframkvæmt, fjármögnun og bygging hússins, sveitafélagi með rekstur hússins, leigusamningur til x ára, fasteignafélag, sveitafélagi og einkaaðilar, bygging og rekstur hússins, leigusamningur til x ára. Í ákvörðun verður valið svo leið sem hagstæðist er fyrir sveitafélagi, gengi verður út frá því í öllum tilfellum að framkvæmdirna verður bónar út. Sambærileg tillaga var lögð fram í sveitarstjórn og sveitarstjórnarfulltrúum Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna 7. júní 2007. Við ber þessa tillögu upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefi þetta til kynna. Það eru fjögur atkvæði, eru einhverjir á móti. Það eru fimm sem eru á móti, meðan tillagan er held með fimm atkvæðum. Og þá berum við upp fundargerð byggðarráðs frá 21. ágúst, þessum eru samþykkir vissulega skifu þetta kynna. Það er þeim sem að greiða ákvæði og tveir sem að óska eftir að gera grein fyrir sína ákvæði. Páll ger svo.
Forseti, við fulltrúum á Sjálfstæðisflokksins sitjum hjá við afgreiðslu liða 1 og 2 í fundargerð byggðarráðs frá 21. ágúst síðastliðinn og vísum til bókunar fulltrúum á Sjálfstæðisflokksins varðandi þá liði. Samþykkjum fundargerðinu öðru leyti.
Og Bjarni Gjörnsvör.
Já, undirritaður fulltrúar AG sitja hjá við liði 1 og 2 í fundargerð með tilvitnunar í bókanir á byggðarráðsfundi sömu liði þá tvo liði og ég samþykki fundargerðina að öðru leyti.
Þá erum við komin að félags- og tómstundanefnd, nei, atvinn- og ferðamálanefnd frá 20. ágúst, Gunnar Bragi, ef svo er.
Forseti góðu sveitarstjórnarfulltrúar, það er fundur 20. ágúst. Í fyrsta liði var rætt undirbúningsfélagi Koltræmi, uppi Koltræver og Snorri Stíkkonsýttræði stjórn greindi frá stöðverkefni. Öðrlið var eftir Netjónabú, þriðalið kynningarefni fyrir ferðamenn var lagt fram að kynnt fyrir nefndinni sem var gefið til sumar. Fjórðalið var orð líftæknadagskrá og fimmtalið var eftir nýsköpunarmiðstöð Íslands og starfsemina sem væntalega verið hér á Sauðárkróki.
þakkaði fyrir Gunnarbragi. Það var orðið laust en þess að funda að gera. Það er einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, verði þessa fundagerð upp til samþykktar. Þessum við samþykki vissulega skifu þetta kynna samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og kennslunarnefndar frá 14. ágúst og það er Þórdís sem ætlar að kynna hana. Þórdís gerði svo vel. Forseti, góðir fulltrúar. Þetta var fundur sem haldum að 14. ágúst með þrjú mál á dagskrá og ég biðst nú afsökunar því að fundagerðin er svolítið snubbótt en sá starfsmaður sem ritaði fundagerðina var að æfa sig í sýsteminu góða í fyrsta skipti en í fyrsti og annar liðurinn fjallaði um leyfi til fyrir dagmæður og í fyrra málinu var verið að samþykkja byrjunarleyfi fyrir Kristínu B. Ragnarsdóttur, það kom hann bara fram hérna skammstafanir. Hún fær byrjunarleyfi til eins árs en það er þannig að dagmæður þurfa að starfa fyrst í eitt ár áður en fá framhaldsleyfi. Og í öðrum lið var verið að veita Maríu Dagmar Magnúsdóttur leyfi, framhaldsleyfi sem dagmóður og ég ætla nú að biðja hana engilráða að setja nöfnið þeirra inn í dagskrána og í þriðja lið var samþykktum við þrjú erindi í tveimur málum hvað var þar fjárhagsaðstoð. Það var orðið laust, þannig að fyrir Þórdís, það var orðið laust um þessa fundagerð. Óskar enginn eftir að taka til máls, þá berum við hann eftir samþykktari sem eru samþykkir, eins og gefur haldið kynna. Samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir fundagerð landbúnaðanefndar frá 19. ágúst, það er eina sem ætlar að kynna hana, Einargerðsveig.
Forseti á getið sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru í raun bara tvö mál á dagskrá. Annars vegar var það málefni hofsafréttar sem við höfum verið með í fanginu núna í allmörg ár. Miklu lengur en bara í tíð núverandi meiri hluta. Og það er ljóst að það bann sem við samþykktum að setja við upprestir hrossa á hofsafrétt var brotið í sumar og við erum svona að ræða næstu skref í því máli og í öðrum liðnum vorum við að tala Þverárfjallsveginn og lausagöngu búfjár þar en það hefur borist mjög mikið af kvörtunum á liðnum mánuðum eða árum varðandi þessa lausagöngu og þetta hefur farið vaxandi kannski bara í beinu samhengi við aukna umferðum veginn þá hafa kvörtunum fjölgað og við vorum búin að samþykja það áður að fara onni í þetta mál og ég var búin að því og var búin að hafa sambandi við vegagerðina bæði hér og í Borgarnesi og niðurstaðan er svo að þeir þurfa að hafa þetta skriflegt frá okkur og bókunin liggur hér fram í þessu fundagerð sem við gerðum og bréfið hefur verið sent til svæðisstjóra vegagerðina í Borgarnesi, fleiri verkefni.
Það er fyrir einan orðið löst í hans að funda gert, jafnum gert svel.
Já, hvað sett þú hluti sem að þetta trúar? Það er rétt að það voru þeir þriðja lið. Ég verið bara lýsa ánægjum minni með það að landbúnaðinn skuli vera að taka á þessu máli. Þetta er búið að vera alveg óferendra ástand á fyrirfælsleiðinu og hætta sem er skapast og hérna mikið myndi að það hafi ekki hlotist verra af og bara að gera það fylgið þessu vel eftir að það verið þá drifið í að gera bragabót á þannig að hérna þetta er gott mál hjá og endilega bara gera á þetta áfram þetta er búið að vera í umræðinu núna í talfræðan tíma.
Páll.
Forseti, datt bara í hug núna í þeim töluðum orðum formast landbúna nefnda með hofsaréttina. Ef ég man rétt þá er þetta landsvæði eitt af því sem að fjármálaráðherra ásælist fyrir hönd ríkisins í þjóðlendukröfum og þá er það sem sagt fór ég að hugsa það sko hvort að þegar að og ef svo fer að hann næra svölsa þetta undir ríkið mun hann þá fara með hérna skipulega uppreistunarmála á heiðinni eftir það og er þá ekki miklu fargi af landbúnaðar nefnd létt ef að slíkur gjörningum gengi eftir mér svona datta bara í huga þetta geti því ákveðin lausn á málinu sem við getum nýtt á undan okkur en ég nú ekkit að gera því skóna þetta fara þarna veg samt þetta var svona skoti hér inn til kannski meiri til gamans takk fyrir
Fleiri sem óska eftir að taka til máls, Einar.
Ég fannst þetta ekki fundur minn. Ég ætla nú bara að segja fyrir frá sjálfstæðisflokksins það að ég hef líka velt þessu fyrir mér. En ég ætla ekki að svara fyrir það hvernig þetta þjóðlendumál fer og ég því miður hálfrættur það að þetta gangi ekki á þennan veg. Við sitjum í súpunni með þetta hvernig sem að þetta þeirra hnífur fellur í málinu en það verður bara tíminn að leiði ljós og við höldum áfram að vinna þessu í samvinnu við landgræðsluna og aðra hluta eða það er
Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljós sem til þessari fundargerð henni ég ber hana upp til samþykktar þessum samþykki vissalega skifir þetta kynna Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 13. ágúst. Það er eina sem að kynni hana.
Ég fór að setja ágætu fundarmenn. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar 13. ágúst en það voru 33 mál á dagskránni. Fyrsta mál var Helluland, það var umsóknum um landskipti og við samþykktum það eins og það var framlagt. Næstu þrjú mál tengjast öll efra ás í Hjaltadal en það var sem sagt í fyrsta lagi verið að samþykkja landskipti út úr landinu í lið 2. Í þriðja liðnum samþykktu við byggingarleyfi eða byggingareit á fyrir frístundahús á þessari umræddu lóð sem var skipt út. Og í fjórðarliðnum var verið að byggja áfram framkvæmdaleyfi fyrir veglagningu að landspildinni og hérna við veittum framkvæmdaleyfi eftir að þá að þegar og ef best jákvæð umsókn frá vegagerð ríkisins varandi þessa tengingu. Í fimmtarliðnum var umsóknum framkvæmdaleyfi í Litlugröf, það er erindi frá Hrossatröðum EHF og þetta eru slóðar upp í landinu og við samþykktum þetta leyfi. Í sjötta liðnum var umsóknum framkvæmdaleyfi vegna stækkunar á hlaupabrautinni á vellinum hérna niður á flæðagerðunum og við samþykktum það. Í sjöunda liðnum var umsóknum stöðuleyfi að unastöðum fyrir svona aðstöðuhús og við samþykktum stöðuleyfi á þessum aðstöðuhúsum til eins ás eftir hreyfann aðstöðuhús. Í áttunda liðnum var umsókn um að staðsetja varaaflstöð fyrir Rarik hérna niður í Borgarteig 11-15 og þetta eru gámar sem hafa sem sagt, stórar varaaflstöðar og við veittum þeim stöðuleyfi til eins ás. Í níunda liðnum og tíunda liðnum er umsókn um breikkun á hérna innkeyrslunum inn í fyrirhlíð 8 og fyrirhlíð 6 og við samþykktum það eins og þau voru fyrir lögð. Í 11. liðnum var umsókn um niðurrif gamla húsa að Miðdal í Skagafirði og þetta snýst gömul gripahús, nei, þetta var hérna gamla íbúðarhúsið og við samþykktum það. Í 12. liðnum var umsóknum niður yfir mannvirkið að Nesi í Fljótum og það voru gömul gripahús, fjárhús og við samþykktum það. Í 13. liðnum var fyrirspurn að stækka hesthús á lóðinni nr. 23 í Flæðagerði og við óskum þar eftir að fá hérna fyrirhugaðar framkvæmdir á teikningum uppdrætti. Í 14. liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Hamraborg og það snýst að byggja þar geymslu og gripahús sambyggt og það liggja fyrir umsóknum allra viðeigandi aðila þessu máli þannig erindi var samþykkt. Í 15. liðnum var umsóknum byggingarleyfi Flæðagerði 35 en það er stóriðjan EHF sem sækir að byggja þar hesthús og við samþykktum það að uppfylltum framangreindu skilyrðum sem voru athugasemdir frá brunavörnum. Í 16. liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Kleifatúni 16. Nei, Kleifatúni 23-25 og jafnframt í 17. liðnum var umsóknum að í báðum þessum liðum erum við að leggja fram breytta uppdrætti af húsunum sem að Þroskahjálp er að byggja að Kleifatúni 17-21 og 23-25 og þetta er bara breyting á áður framlögðum uppdráttum og það var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í 18. liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Eyratúni 12 en það snýstum að byggja bílgeymslu á lóðinni og við samþykktum það enda liggja fyrir umsóknum brunavarna. Í 19. liðinu var umsóknum byggingarleyfi að Lækjabrekku 8, við höfum haft þetta mál nokkuð oft til meðhöndlunar og síðast eða munið þá vorum við að skrifa vegagerðinni varandi innkeyrsluna að þessari fyrirhuguðu bílgeymslu. Nú liggja fyrir jákvæðar umsóknir allra aðila í þessu máli og við samþykktum því byggingarleyfi á þessu umræddu bílgeymslu. Í 20. liðinu var umsóknum byggingarleyfi á fjárhúsi og gjaldneyndahúsi á jörðinni Stórholti í Ljótum og fyrir lágu uppréttir og erindi var samþykkt. Í 21. liðinu var umsóknum byggingarleyfi að Neskoti í Ljótum en það er sambyggt hús yfir svona tækjahús eða bílskúr og með gesta íbúð í öðrum endanum. Það liggja fyrir umsagnir allra hlutlegandi aðila í þessu máli. Brunavarna fornlega vendur og skipulagsstofnunar og við samþykktum erindið. Í 22. liðnum var umsóknum byggingarleyfið hafa viðbyggingu frístundahús að Gaukstöðum eða lóð á jörðinni Gaukstöðum og hann liggja fyrir umsagnir og við samþykktum erindið. Í 23. lið var umsóknum byggingarleyfið að Þrastalundi landi og það hérna snýst að stofna byggingarreit fyrir aðstöðuhús á landinu og einnig var óskætt leið til að byggja aðstöðuhús ásamt snyrtingu á byggingarreitnum. Við samþykktum óskætti meðmælum skipulagsstofnunar með veitingu byggingarleifis og ef það verður jákvætt sem við eigum von á að þá verður þetta samþykkt. Freyjugata 48, það var umsókn að fjarlægja Reyká af íbúðarhúsinu að Freyjugata 48 og það var samþykkt. Í 2015. liðnum var umsókn að klæða utan húsið að Hólavegi 5 og við samþykktum það eins og það var fyrirlagt. Í lið 26 var umsókn útlitsbreytingu en það snýst að breyta útliti húsins að Birkilið 27 og er verið að breyta þarna einu glugga í hurð. Þetta var samþykkt. Í 2007. liðnum var ósk umsókn með rekstrarleyfi að ferðaþjónustinu í Lóngkoti og við gerum ekki aðfjóðsendir við þá umsókn. Í 2008. liðnum var umsókn byggingarleyfi að Laugatúni 2 en það snýst að byggja sólpall við húsið og það samþykktum við. Í 2009. liðnum er líka umsóknum byggingarleyfi að Grundastíg 1 en það snýst að byggja verund og skjólveggi á lóðinni ásamt veggjum. ásamt skjölveggjum og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í 30. liðnum var umsókn lóða stækkun að Eyravegi 20 eða hérna hjá kjötafurðastöðinni og vísum því erindi til gerðar deiliskipulagsins sem verið að vinna af höfninni. Í 31. liðnum var umsókn lóða stækkun fyrir Gránumó eða fóðustöðin af Gránumó og við samþykktum að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gera lóðablað og lóðalegu samning vegna breytingana. Í 32. liðnum var það jarðgerðin á Gránumóum en það var líka umsóknum lóðastækkun og við samþykktum einnig að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gera lóðablað og lóðalegu samning vegna þessara breytinga. Og í 33. liðnum var umsóknum rekstrarleyfi vegna ferðarþjónustunnar í Keldudal og skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemdir við það erindi.
Þakka þér fyrir Einar. Það orðið laust um þessa fundargerð. Óskar einhver eftir því að taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þannig að ég ber þessa fundargerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við seinni fundargerð skipulags- og byggingarnefndar sem var haldið 14. ágúst. Það eina sem að kynir hana eina gerðs vel.
Það fór sitt ágjöldu sveinsönda fulltrúar. Það er fundið skipulags- og byggingarnefndar 14. ágúst. Þessi fundur var breikmál og dagskrá og það var aðalskipulags Skagafjarðar. Á undan þessu fundi þá fórum við síðastliðið haust til Reykjavíkur áttum fund með skipulagsstofnun um það hvernig við ættum að koma þessari vinnu í kringum aðalskipulag okkar aftur ekki hvernig þetta konar stað heldur kannski hvað við þyrftum að gera í stöðinu sem við vorum í með aðalskipulagi, við þurfum ekki að hafa mörg orð það síðan þá hefur verið í gangi vinna við að uppfylla svona þau skilyrði sem að Vatúðu sendir sem að skipulagsstofnun var áður búin að setja við skipulagið á samt því að uppfylla kröfur og breytta reglur sem að hafa komið fram á öllum þeim tíma sem skipulagið búið að vera í vinnu. Og á þessum fundi sem hér ræðir þá mættu það sem sagt Páll Sophanígarsson, ráðgjafi frá Lendís skipulagi, Sigríður Droplaug frá Vaffes óráðgjöf og Eyjólfur Þór Þórarinsson frá Stoð. Og voru þau að kynna fyrir okkur sem sagt það sem þau hafa verið að vinna við í breytingum á skipulaginu frá því að við áttum þennan fund upp í skipulagsstofnun. En við stefnum á það núna að koma þessari aðalskipulagstillögu eins og hún liggur fyrir út til kynningar miðjan september og í framhaldi af því munum við leggja þá til við sveitarstjórn að óska heimildar skipulagsstofnunni til þess að auglýsa tillöguna.
Þakka þér fyrir Einar, þá er orðið laust um þessa fundargerð. Það er engin sem kveður sig hljós, þannig að ég ber hana upp til samþykktar, þessum við samþykki við sem við að skefu þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 2. Það er fyrirspurn til forseta sveitarstjórnar og formanns byggðarráðs. Það sem er óskað svara skriflega á næsta sveitarstjórnarfundi. Það liggur hér fyrir skriflegt svar við þessum fjóru spurningum sem að Bjarni Jónsson lagði hér fram og ég ætla að lesa það hér upp. Það er fyrsta spurning. Hvenær var þessi fundur eða fundnir haldnir með fulltrúum sveitarfélagsins og hverju sóttu þá fundi og hvar fór þar fram? Svarið er svohljóðandi. Í framhaldi af ósk atvinnumálanefndar um fund með Landsneti komu fulltrúa Landsnets til fundar 18. desember 2007. Þann fund sátu Áskell Heiðar Áskellsson, Einar Einarsson og Jón Örn Bensinn. Fundarefni var endurnýjun, flutningsleiðar milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. Mál þetta var rætt í tengslu við byggingu koltrefjaverksmiðju og til að þrýsta á öryggi í afhendingu rafmagns á Sauðárkróki. Þann 29. apríl 2008 átti Áskell Heiðar Áskellsson, Einar Einarsson, Gunnar Bragi og Jón Örn Bensinn funda beiðni Landsnet með fulltrúum fyrirtækisins og skipulagsmál vegna hugmynda uppbyggingu flutningskerfis í Skagafirði og mögulega flutningsleiðir til Sauðárkróks. Á þeim fundi kom fram hjá fulltrúum Landsnets að fyrirhuga væri að endurnýja byggðalínuna milli Blöndu og Akureyrar. Í framhald af því voru mögulega línulegar leiðir reifaðar og þá var rættur sá möguleiki að setja umrædda línu í jörð að öllu leiti eða hluta. Kom fram hjá fulltrúum Landsnets að ýmislegt væri búið að skoða en lagning línunar í jörðu var talin útiloku meðal annars vegna mikils kostnaðar. Þann 4. júní 2008 óskaði fulltrúi Landsnets eftir fundi sem Einar Einarsson og Jón Örn sátu. Á þeim fundi var áfram rætt tengingar til Sauðárkróks og endurnýju byggðalínunnar og þá möguleika sem í boði væru. Einnig kom fram að fulltrúa Landsnets væri byrjaðar að heimsækja jarðeigendur í Húnavatnshreppi, Skagafirði og Eyjafirði til að kynna þeim möguleg línustæði og reyna að staðsetja línuna í samvinnu og sátt við landeigendur. Einnig gerðu fulltrúa Landsnets grein fyrir því ferli sem málið þyrfti að fara í og þeir myndu með formlegum hætti ósk eftir að tillagan yrði tekin til skipulagslegrar meðferðar hjá sveitarfélaginu. Í lok júní barst bréf frá Landsneti dagsett 25. júní 2008 þar sem óska var eftir formlegri meðferð málsins. Á fundi skipulags- og byggingarnefnd 14. ágúst var máli kynnt óformlega, myndir af fyrirhuguðum línustæðum lagðar fram og samþykkt athugasemda laust að VFSO ráðgjöf tæki inn í umhverfisskýrslu umhverfismat áallana með aðalskipulaginu umfjöllun alla veitur í sveitarfélaginu og þar með umfjöllun þessa tvo möguleika sem Landsnet óskar eftir að fara. Umhverfisskýrsla umhverfismat áallana innan svega er aðferð til þess að auka gæði áallana, breyta þeim og samþætta að fyrirliggjandi stefnu í umhverfismálum og sjálfbærri þróun. Formlega afstaða skipulags- og byggingarnefndar eða sveitarstjórnar liggur því ekki fyrir, enda hafa fyrirhuguð línustæði ekki ennþá fengið formlega umfjöllun. Framundan er kynning Landsnets og umræddum línukostum fyrir sveitarstjórn og skipulags- og byggingarnefnd. Í framhald af því verður erindi Landsnets tekið fyrir með formlegum hætti. Önnur spurning. Hvers vegna var sveitarstjórnarfulltrú minnihlutans ekki sagt frá svo stóru máli eða haft við þá samráð varðandi fundi með Landsneti og efni þeirra? Svar, svoljóðandi. Sveitarstjórnarfulltrú meiri og minnihluta eiga samtöl og fundi við ýmsa aðila án þess að frá þeim sé greint. Formlegar ákvarðanir og eða viðræður krefjast hins vegar aðkomi meiri og minnihluta og þannig verður það í þessu máli sem og öðru. Þriðja spurning, hvernig útskýra fulltrúa meiri hlutans þann skilning sem Landsnet leggur í niðurstöðu og vægi þess fundar? Svar svo hljóðandi, starfsmenn Landsnets geta eini skýrt þann skilning. Fjórða spurning, ennfremur að óska eftir því að sveitarstjórnar fulltrúa fái afrit af fundagerðum og eða minnisblöðum frá fundum fulltrúa sveitarfélagsins með Landsneti lagningu 220 kW háspennulínu í loftlínum Skagafjörð. Svar svo hljóðandi. Enga fundagerðir hafa verið ritaðar og jafnframt engi minnisblöð þar sem engi formlegi fundir hafa farið fram lagningu 220 kW háspennulínu í loftlínum Skagafjörð. Og undir þetta rita forseti sveitarstjórnar Gréta Sif Guðmundsdóttir og formaður byggðarráðs Gunnar Bragi Sveinsson. Og hér er þetta afhent skriflega eins og vel Bjarni. Og þá er orðið laust þennan dagskrálið og það er Bjarni Jónsson sem ég er óskar eftir þetta máls eftir gerð svo vel.
lega á fórseti og fjöldsvöldsvöldsvöldsvöld. Ég þakka fyrir við fyrirspurninni og hefur að hluta til greinar góð en þó kannski þangar aðeins upp á og ég get ekki alveg fært mig við þann skilning meirhluta sem hann telji einst mál eins og þetta og vera ekki þeirri starra gróðu að hann þurfi ekki að ræða það við eða láta aðra sveitarstjórnir fulltrúa að vita af því hverju lengra komið. Vissulega geta sveitarstjórnir fulltrúar og fulltrúar í nefndum átt samræði við hinni ýmsu aðilum ýmsu mál en þegar svona mál er annars vegar og landsnet er að leita eftir er að kynna og leita eftir afstöðu sveitarstjórnir og þá er það eiga það að vera fundir sem eru haldnir ja, ef ekki fundagerðir þá allavega minnisblöð og svona mál er ekki eitthvað sem að menn eru bara að ræða sína milli og koma sér ekki áfram mánuðum saman og hérna og það er ágætt að já, mál sér að taka þá stefnu nú að menn vilji já, sína þau ekki náhuga að setja línur í jörð allt hér En það hefði náttúrulega verið ennþá betri ef að mál hefði komið fyrr upp hjá okkur og við hefðum sennilega geta komið því öflugur og ákveðnar áfram áður heldur en að til að mynda tillaga matsáðum var auðvist. Að hérna hafa verið sterkar tekið mark á þeim sjónarmiðum. Og það hefði náttúrulega líka ábyrgðar hluti af landsneti síðan að prestra það þá að það liggi fyrir sé jákvæði vilji þá sveitarfélagsins hér gagnvart þeim útfærslu sem þeir hafa verið með upp á borði þeir hafa og það rataði meira sig inn í þessa auglýsingu vera og hérna texta eins og við þekkjum að hérna það vísaði til þess að þessi jákvæði vilji gagnvart þessu og einnig það komi fram í blaðaviðtölum og það er náttúrulega ekki ásættilegt fyrir okkur að það sé verið þá verið svona, kannski, vera að fara ansi frjálslega með fyrir svona stór málur annars vegar. En með eðlilegu líka samráði innan sveitarstjórnar þegar svona stór málur uppi ef þessi mál hefði við kynnt og rætt stærri hóp okkar að þá væri ekki slíkt misræmi uppi eða menn kemst ekki upp með að vera að geta verið að halda einhverju fram nú ef það er ekki til fundagerðar eða minnisblöð neitt að þá salda bara orgið norðið en þangað til að þeir þá til að draga tilbaka þegar við kannski færi heldur helstir gest í að þristar hvað þeir voru konið langt með máli en ég hygg nú þessi kannski ekki að sína sko setja sér þannig nægilega virðingu í gagnvart þess að keyra þetta svona fram og hraðin eins og var á málinu. Þannig að mér finnst þetta sem vera mál sem að mál á þessu tagi eigi að kynnast og ræðast í stærri hópi. Ég ger gett og sendi við þá að hérna að sveitarstjórn fulltrúar sé hitta aðila og ræða um einhver smærri máli annars, og einhverjum undirbúningsfasan þarna er mjög stórt mál að ræða og náttúrulega ég var ekki sátt við þessi sveitarstjórn fulltrúar að sjá þetta fyrst í blöðum auglýsingu að tillögu að mannsáttum og vita ekki um máli fyrr mér hannst það bara ekki við hæfi og hérna það bara þannig. Það er eiginlega gerðið samtímis að koma þessi undirskriftir frá landeigendum sem voru í byggðarráðsfundargögnum sem maður sá að kvöldi og svo morgun eftir sá maður þessa auglýsingu. Áður við voru síðan á byggðarráðsfund það sem að bréf til landeigenda var til umræða. Og það bara svolítið slagi einhver ekki. Og hérna bara ítreka það. En ég vona hins vegar að menn læra að þessu og það sé langt hreinlegast að hafa hluti upp á borðum þegar svona stóðum álur hans vegar þá þarf ekki að koma neitt miskilungur eða misræmi í því sem að menn eru að segja Takk
Það eru sem þetta taka til náls
forseti. Það er bara stutt í ljósi þeirra svara sem hér liggja fyrir varðandi fyrirspurnir og fulltrúum Vinstri grænna. Þá vil ég lýsa þeirri skoðun mín að mér finnst í þessu tilfelli tiltekna að meiri hlutin hefði átt að taka þetta mál á dagskrá við okkur minni hlutanum fyrr af því að hérna vitneskjala á fyrir það hvað í vændum var í dalti stóru máli eins og fram kom hjá Bjarna Jónssyni. Auðvitað er það svo að fulltrúar eru að ræða hitt og þetta út úr suður við hinn á þessa og ekkert við því að segja en þarna kemur þetta máli komið dálítið langt vegna þess að móta aðilinn, Landsnet, keyrir dálítið fast í sinni aðferðafræði og það er allavega snart mig dálítið svona snögglega að sjá þetta komið svona langt þegar að það kemur á dagskrá á sínum tíma. Ég vil bara að komi fram að ég hefði gjarnan óskað eftir því að þetta hefði komið á dagskrá fyrr og vil fara fram á það að meiri hluti gæti þess síðar að þegar slík stórmál er á dagskrá að hafa þá allavega að kynna þau fyrir minni hlutanum. Takk fyrir.
Það eru fleiri sem óskað fyrir að taka til máls. Gunnar Bragi.
Forseti Sveitarstjórnar fulltrúar. Það er nú til svo sem að það er ástúðan að vera elta ólar við málflutningsvinni hlutans í þessu. Það er alveg ljóst af þessu svörum sem að Sveitarstjórnar fulltrúi Björn Jónsson fekk í hendur að það er nákvæmlega ekkert í þessu ferli sem að er eitthvað athugavert varðandi hvernig á því haldið. Ekki þetta frekar mörg önnur mál sem að við erum að sýsla með. Þetta er vissulega stórt mál og persónulega þá hef ég mikla samúð með þeim eða með okkur, landeigendum, sem að þurfum að jafnvel að leggja land undir línur og annað sem okkur þykir ekki fallegt að horfa á. En hins vegar verða þeir og við minn sömu og krefjumst þess að línur fari í jörðu og annað að átt okkur því að með að þeim fylgir líka mikið rask og ýmislegt annað. Það er til dæmis samt því sem ég hef að svo stór lína sem þarna er að tala um, henni þarf að fylgja til dæmis akvegur sem er fullbúin akvegur með allir línunni. Það er kannski byrgist mikið á því í landslaginu og sjónrænt, en það er engað sviður mikið lítið. Ég átta mikið á því hvenær minni hlutin vill vera með og ekki vera með, þeir slá úr og í. Minni hlutin ítrekkar að ábyrgð og stjórn og sveitarfélagsins séu meiri hlutanum og við vinnum eftir því. Minni hlutanum hins vegar virðist að vill leika það að reyna koma að málum þegar þeir þóknast og hleypa svo frá þegar að þannig að það er ekki. Ég veit að minni hlutamenn eiga sjálfur samtöl og viðtöl við þingmenn og ráðherra aðra um ýmsustum á þessi sveitarfélags. Ekkert eftir mér í huga að krefjast þess að þau minnisblöð og þau samtöl séu tekin upp á band eða ritað fundargerð og þau lögð hér fram. Þó svo ég vildi gjarnan vita ýmislegt hvað hefur farið á milli manna varandi hér ýmis mál í þessi sveitarfélagi. Svo er nú hægt að svo sem verið upp ýmis mál í sögun eða menn vilja farið þannleik sem að ég nennur endur ekki núna. Persónum tel ég enga þörf á að breyta neinum vinnubröðum varandi þau vinnubröð sem við höfum uppi. Við munum áfram eiga fullta samtölum við fólk og menn hér á landinu. Þetta feri þennan eðlilega feri sem þarf að fara í. Sveitarstjórnar fulltrúar hver sem allir sem einn höfðu tækifæri til að skila inn athugasemdum eftir þessu auglýsing barst í Morgunblaðinu á Landsneti. Ég sjálfur rak upp stóru augu þegar ég sá þessu auglýsingu, ekki síst svona ýmist orðalag og eins í þessari matsáætlun. Þó svo ég hefði setið þarna eitt fund með þessum aðilum, þá fannst mér þetta mjög, og ég segi það eins og mér finnst Landsnet hafa farið fram úr sér þarna í þessu, í túlkun á þessu þarna kom fram. Og það er engin ástæð til þess að láta það yfir sig ganga, ég get tekið undir það. En ég svona byrði menn líka að hugsa svona þetta mál til enda að sveitarfélagið hefur getur haft og mun hafa ákveðna skoðun á þessu og við höfum sagt það að við viljum að það veri skoða vandlega að setja þessi línur í jörðu. En við verðum þá líka að nota tímanum til að gera upp við okkur. Hvað ætlum við að segja ef að það reynist ekki framkvæmilegt eða reynist ekki hægt? Hvað ætlum við þá að gera? Ætlum við að segja þá að það hér verði ekki þessi rafmagnslína endurnýjuð? Bara alls ekki. Að hún bara verði ekki endurnýjuð. Eru menn tilbúin til að gera það? Er minni hlutin tilbúin til þess að axla það ábyrgð? Að segja að þessu móti því að þessi lína verði endurnýjuð til Landsnet sér og ríkisvaldið sér ekki fært að leggja línu í jörðu. Við munum ekki gleyma því að Landsnet er í starfshluti eigu ríkisins. Það er þessuna ríkisvaldið, ríkisstjórnin, sem að getur þá aukið fé til fyrirtækisins til þess að það geti, ég er ekki með að geta aukið fé, ég þekki hann ekki alveg, því hvernig ríkisvöru stattur eða fyrirtæki, til að það geti sett þessi línu í jörðu. Ég reikna með sjálfstæðismönnum beita sér fyrir því hjá fjármálaráðherra að beita fé í þetta. En ég bið menn að hugsa það aðeins að þeir þurfa kannski svara þessar spurningu hvað þeir vilja gera ef að þetta er ekki framkvæmanlegt. Ég að lokum í endurtekið það sem sagði áðan að ég vísa þessu algjörlega bug að þarna sé eitthvað sem er ekki lagi. Nú fer á stað þetta formulega ferli þegar að erindi verður tekið fyrir að loknu þessu kynningafundi. Og ég er náttúrulega hvers veitlega fullt okkur sem mætti hann kynningafund eða verið að hafa áhuga þessum máli.
En fleiri sem óskilt að tala með alls Bjarni.
Já, forseti, sett svo þetta var. Formaður byggðarás kann ekki taka hóli, þetta er ekki sem að það var við haft hér áðan eða sögur var í sumpart ágætt sem að dreitt hefur fram, hann þurfti áreitt að það að hann segi ekkert athugvert við að svona væri unnið sambærilega stóru málum áfram og þetta væri sjálfsagt og eðlilegt að gera þetta svona og þannig er það gert í framhaldinu. Ég hef satt að segja að það er því svo sem kannski ekki mikið meira málið að segja þessu sinni sem ég gerir hér áðan en þessi orð og hún segja þess að þetta iðrunarleysi og nálgunin sem er svolítið yfirleitt spurt gagnvart minnihlutanum kreft þá viðbragða fyrst að það er ekki meiningin að læra þessu heldur við erum enn með yfirlýsingar að þeir ætli sér og einsetta sér að vinna þannig áfram og er að rugla saman mismennandi gerðum að samskiptum við fólk sem þarf að eiga málum sveitafélagsins. Þarna hefði verið eðlilegt að formleg samskiptu allt sem stað með aðkomu minnihlutans. Þá væri við ekki að tala um eitt misræmi og sjálfsögðu þau eru haldnir allir punktar yfir það sem fram fór. Vissulega áttur að koma ljós hvaða kostnaði gæti hlotist af því að leggja þetta í jörn, það er eitthvað sem framkvæmt að lítur að fara yfir og hérna, við erum heyrt brendar í fagmörnum eins og sveinu margir sinni sem hefur bent á allavega það tölu sem að laðar af hinga til verið framsettar um slíkan kostnað útreikningar séu úreftar og ég heldur ekki við í þessu landi sem er að ræða þannig að það er sjálfsagt að koma í ljós og svo síðan náttúrulega líkur náttúrulega ekki fyrir eins og þörfin. Það þarf að vera mikil spenna, þannig að það er náttúrulega alveg augljóst að það er þetta fullna hjartu sem þörfum sem að tilgreindar eru í tilvega matsáhaldum með minni spennu og línum sem er mjög auðvelt og ógiftilegki hér, menn hafa alltaf hann leik. Og hérna, það lítur að vera alltaf ná því markmið sem er aða stemn. En ég, sem sagt, bara taka það fram að ég vil að þá að fyrirspilnin og greinargerð hennar sé sem stilki þessum svörum og það sé í samhengi í fundargerð en vegna orða formans byggðara sérna áðan að þá
til ykkur núna að koma hér með, með bókunum sem að við erum þar var svo sem taldi óleiklegt að ég þyrfti að ræða fyrir mig og hann svo sem ekki tilbyrði til þess fullt fyrir með, með þeim orðum sem hér fjall á það og hún er eftirfarandi fulltrú að meirhlutast virðast að vera átta sig á alvöru málsins og þeir eru miklu andstöð með íbúa héraðsins sem eru þá tilögum sem landsnettum við kynnt að þvera héraða með háskólanlögum. Yfirlýsingar nú að framkvæmdaraðili skoði möguleika að leggja línuna í jörð skipta máli fyrir framkvæmd málsins en ná þó óskam. Af sjálfsögðu þátt að upplýsa sveitarstjórn fyrrum að fulltrú að sveitarfélagsins hafi þegar í vor átt fundi með landsnettum við framkvæmdina. Í viðtali við sveitarstjórn Norðlensku fréttum 22. ágúst síðastliðinn þar sem spurt var um samskipti við landsnett sagði hann að og innan gæsalappa tilvitnun hér það geti verið að einstaka sveitarstjórnarfulltrúar séu jákvæðir í garð málsins gæsalappa um bókar það ekki nægjanlega traustvekjandi að mönnum ber ekki saman hvað fór fram á fundi með landsnetti formlegri samskipti með aðild minnihluta geta komið í veg fyrir slíkt en landsnett virðist hafa túlkað niðurstöðuna í þessu tilviki þannig að ekki yrðu gerðar athugasemdir frá sveitarfélaginu Skagafirði við að hér að verið þverað með áskunnulínum ofanjarðar sá skilningur rataði inn í tillögu að matsáætlun það því mikilvægt að þetta verið leiðrétt ef farið rangt með ef málið hefði verið upp á borðum hjá sveitarstjórn hefði mátt forðast slíkt misræmi og tryggja eðlilegri aðkomu sveitarstjórnar að málsmeðferðinni áður en tillaga að matsáætlun væri auglýst mikilvægt er að meiri hlutinn læra á þessum afleiddu vinnubrögðum takk fyrir
Fleiri sem óskar fyrir að taka til máls Já, Guðmundur er svo
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar læra af þessu og vinna svona áfram ég menna að athuga það og átt að sjá því við þetta umfjöllum við þetta mál að það gerist engin grein fyrir því að það kæmi svona bratt inn eins og raun ber vitni af hálfu landsnets og menn töldu að núna væri þetta mál að koma til kynningar og til úrvinnslu á sveitarfélaginu eins og hérna búastæðum átti við ég menna muna það að flestir þessi fundir sem haldur voru voru að meginna til mjög mönnur mál það var innbráð á þessum málum þau voru reyfus jafnliða því að þau tengjast með ákveðnum hætti þannig að það er rangt sem kemur fram í hérna máli Bjarna Jónssonar að þetta hafi að þarna hafi verið byrjað að fjalla þetta mál með þessum hættu og það svarið er mjög skýrt hvað það snertir sem að hann fengi í hendur mér finnst það líka er þetta sitjandi því að hann skuli vitna í útvarpsviðtalið mig þar sem hann tekur eina setningu algjörlega samhengi við annað sem ég sagði í því útvarpsviðtali það er ekki hérna honum semandi og hérna tekið það algjörlega samhengi vegna þess að í því útvarpsviðtali kemur skipt fram í mínu máli að það kom öllum óvart hversu að bratt þetta mál kemur inn á hálfu landsnets því að við töldum að nú var ég að koma að þessum kynningafundum og umfjöllunum málið á vettvangi sveitarstjórnar eins og erindi þeirra um skipulagslega meðferð málsins gefur til kynna þannig að það kemur öllum jafnt óvart hversu bratt þetta mál kemur inn á hálfu landsnets og það kemur skipt fram í svari sem Bjarni Jónsson fékk takk fyrir
Gunnar Bragi
Forseti góður sem það fulltrúar það er náttúrulega ólíkindum að þurfa að elta ólar við málflutning Bjarna Jónssonar hvernig hann blekkir og nýtir sér þá geðsræningu sem að fólk í Skagafirði er nú með í hjörtum sínum yfir þessum línum maður skilur vel landeigendur og aðra sem að þarna þetta mál snertir en að menn skuli ganga lagið og nýta sér það í eigin þá eins og Bjarni Jónsson gerir til skammar Það er búið að skýra þetta mál fyrir Bjarna samt kísan að hafa sannleikan engu og búa til snúa málnu upp í óheðarleika og það hlýtur að vera og það hlýtur að vera umræðuefni fyrir okkur hér hvort að slík vinnubrögð samræmist skyldum sveitarstjórnarfulltrúa að vísvitandi að blekkja og hreinlega segja ósatt og við hljótum að velta í fyrir okkur hvort við leitum álits á því hvort að hvort að menn séu hæfir til þess að gegna skyldum sínum sveitarfulltrúa þegar er vinna með þessum hætti. Það er hér bókun frá mér og Grettusöfn þar sem við skrifum undir þetta svar. Og það er svona dylgjur Bjarna Jónssonar óheiðarleg vinnubrögð eru til þess eins að ala á tortryggni. Þau eru honum til vansa og til þess eins að reyna að blekkja og slást til þetta. Það er umhugsefni þegar að minnihlutinn talar í umundunartón til meirihlutans, óskar samstarf sem hitt á þetta, fær mikla hlustun hjá meirihlutunum, fær tækifæri til þess að hafa áhrif á hvernig mál er sett fram, hvernig fundir eru og ýmislegt. Það er umhugsefni þegar að minnihlutinn kýsi allmér svo að fara fram með jafn óheðalegum hætti og gera ekki þetta.
Já, það er ekki fleiri, hvað segir, ljós, jú, og alveg guttur stendur hér út um allt, Páll og Einar Einars og eftir honum.
Hvað segir því, ég bara beðist undan því að sitja undir því að hafa verið með málflutning hér, óhæðilega málflutning þetta mál. Sitja ekki undir því þegjandi og vísa því algjörlega á bug. Og ég fari fram á þá að vera upplýstur af meirihlutanum stór mál af þessu tagi þegar það ber upp. Og ég bara skora á Gunnar Braga að taka þessi orð sín aftur.
Einar.
Já, hún sitt ágætu viðstjóttir minn. Ég ætla nú kannski ekki að hafa mörg orðum þetta mál, það kemur allt fram í þessari greinagerð hvernig þetta hefur farið fram og hvað hefur verið gert og ég fullir það algjörlega að hún lýsir því mjög vel sem hefur farið fram í þessu máli á síðustu mánuðum. Sveitarfélagið fékk síðan bréf eins og aðri landeigendur sem var tekið fyrir í byggðarráðinu á þeim tíma, að ég man rétt einhver tíma ný. Þegar fyrir hluta júlímánaðar. Ég stend algjörlega við þá skoðum mín að það var engin ástæða til að taka þetta mál inn með einhverjum formlegum hætti til umfjöllunar hjá okkur fyrir en að það kæmi formlegt erindi frá Landsneti. Og það kom þarna 25. júní og við vorum síðan hann með fund 11. júli og það mætti kannski þá einhver skammast yfir því að skildi ekki verið tekinn á þann fund, það er svona helst á þeim tímapunkti finnst mér sem að, ef að menn vilja verið rífast út af því, en við ákvæðum bara að gera það ekki og hérna, ég hef alltaf talið og tel enn að þetta mál er í ákveðnum farvegi og ég vísa því bara algjörlega á bug að við séum eitthvað að vinna nokkurn hátt gegn hagsmunum sveitarfélagsins eða landeigandi í sveitarfélaginu. Og mér finnst miklu skynsamlegra hjá mönnum, ef þau annað bara alltaf að gera eitthvað gagn í þessu máli, að þá er að beina spjótum sínum gegn ríkin. Því að þið þurfum ekki annað en að hlusta á það sem að iðnaðarráðherra og fleiri hafa sagt í fjölmiðlum endurnýjun á þessari línu, að hvernig þetta mál er. Og hérna, það fyrsta sem kemur formlega frá þessum meirihluta er þessi bókun í byggðarráðinu núna í júlí, ég er eitthvað komið fram í ágúst og þar kemur alveg skýrt fram að menn vilja að þetta sé kannað með að leggja línuna í jörðu og þetta var umræða sem við vorum líka búin að taka við á þessum kynningafundum sem við áttum með óformlegum hætti og þarna kemur þetta formlega fram og við skulum bara bíða svara við því. Og síðan skulum við bíða eftir þessum kynningafundi sem er framundan, þessi landsnetsmenn munu fara yfir þetta mál og kynna það öllum og það verður formlegur fundur sem öllum er búið að vera á
og síðan tökum við þetta mál til efnislegra meðferðar hjá okkur. Það er nákvæmlega ekkert sem er tapað í þessu máli og ég held að við höfum bara haldið mjög vel á þessu máli og tel ólíkt skynsamlegra fyrir menn að sameinast það að beina þá kröftum sínum að þeim sem að standa fyrir framkvæmdinu og taka ákvarðanir að þetta eigi að vera svona frekar en að bara halda það að við séum að einhver talsmenn þess að þessi lína sé ofanjarðar þetta sé lagt með þessum hætti. Þannig að ég held að við eigum bara að halda áfram með þetta eins og þetta er. Það kemur að þessum kynningafundi, það koma vonandi svör við þessu bréfi sem hefur verið sent og síðan tökum við þetta fyrir með formlegum hætti.
Bragi og Bjarni eru báðir búinir að kveða sér hljós, þeir eru báðir búinir að tala tvisvar, en þeir eru væntanlega báðir að koma upp til að svara fyrir sig, þannig að þeir fá báðir tækifæri til þess að koma upp í þriðja skipti. Bjarni gerir svar.
Já, forseti og fréttastjórnar fulltrúar. Menn er að tala um málflutning nafngreindra sveitarstjórnarfulltrúa og hvað þeir leggjast svo lágt og svo framvegis. Sjaldan hef ég heyrt formann byggðarráðs leggjast lægra í málflutningi um nafngreindra félagsins í sveitarstjórn, heldur hér áðan. Og það virðist vera alltaf þegar að beint er gagnrýni að meiri hlutanum, að þá eru viðbrögðin yfirleitt með persónulegum skætingi, útúrsnúningum, árásum á nafngreindra menn í sveitarstjórn. Frekar en að taka að málunum sem slíkum og svæmis, það er alltaf viðbrögðin að ráðast sérstaklega á einstakar persónur, nafngreindar persónur, og það sem er ekki sæmandi og verða snúa út úr svo fram í því sem sagt hefur verið, þarna var einfalda fyrirspurn að ræða, varandi vinnubrögð, og menn verður bara tekið því og setja undir því og bætt sig, frekar heldur en að bregðast við með slíkum ólátum, og ef það ætti að fara að leita álits á því framgöngu manna þá vantarlega þeir sem nefndi slíkt áðan væri vantarlega sterklega orðaði við slíka úttekt. En ég vil bóka eftirfarandi vegna þessar orða og bókunum hér áðan að bregðast við eðlilegri fyrirspurn með útúrsnúningum, persónulegu stíkasti og ávirðingum á nafngreinda sveitarstjórnarfulltrúa er ekki sæmandi fyrir fulltrúa meirihlutans.
Gunnar Bragi.
Forseti góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér er þá ekki einu sem hefur ofboðið hér í dag að ljóst að málflutningi Bjarna Jónssonar. Páll Dagbjörnsson hefur greinlega ákveðið að taka ákveðan hluta út úr þessari góðu ræðu sem ég flutti hér áðan. Hann getur komið hér upp á barið í púlt eins og hann sýnist. Ég dreg ekki neitt tilbaka sem ég sagði hann. Hann hins vegar getur bara áttaði sig hvað hann kýs að taka út úr þessari ræðu.
Það eru ekki fleiri á mælendaskrá hér, þannig að þessi liður er tæmdur. Og þá förum við í þriðja lið og það eru fundargerðir lagðar fram til kynningar og orðið er laust. En það eru fundargerðir eða þennan lið. Einhver óskar eftir að taka til máls. Bjarni gefur svar.
ekki á forseti og sætastafulltrú var ég að spyrja hérna varandi bíliðin lagt fram til kynningar hvað það hafi ekki verið fundað í stjórn Skagafjarðar hérna frá 27. júní hvað það hafi þetta fleiri fundi hér átt að fylgja hér með og nýrði
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Það eru ekki fleiri sem óskiptir að taka til máls en ég vil svara þessari fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni varðandi fundargerðir frá Skagafjarðarveitna að þegar að var verið að vinna úr þessa dagskrá fyrir þennan sveitarstjórnarfund þá lá ekki fyrir fleiri fundargerðir inn á neti Skagafjarðarveitna sem að voru teknir fyrir þannig að það var ekki vitneskja fleiri fundi sem lá fyrir síðastliðum föstudag En það eru sem þetta ekki fleiri sem hafa keisir hljós, þannig að dagskrá er tæmt, segir þessum fundi slitið og við hlýðum á fundagerð.
Thank you.